Sakkizinchi bob. Cho'pon murabbiy. Yuqorida ko'rsatilganidek, cho'pon xizmatining eng yaxshi o'xshatishi bu sport murabbiyining faoliyatidir. Asosiysiga kelsak, cho'ponning vazifasi murabbiyning vazifasiga o'xshashdir. Cho'pon nima va qandayligini aniqlaydi. Keyin esa odamlarga buni ro'yobga chiqarishga yordam beradi. Elton Trublant shunday deb yozgan. Murabbiyning shuhrati shundaki, u boshqa odamlarning kuchini ochib beradi, rivojlantiradi va o'rgatadi. Lekin bularning hammasi biz nazarda tutgan narsaning, ya'ni o'rgatiladigan xizmatga nisbatan kalom atamashunosligini ishlatishning o'zginasidir. Bu zamonaviy o'xshatish qadimiy namunada Iso Masih namunasida qurilgan. Masihning o'quv namunasi cho'pon va murabbiyning zamonaviy analogiyasi foydasiga guvohlik beradi. Cho'pon murabbiy birinchi baptistlar jamoatidagi o'z hamkasbiga ko'ra ko'proq murabbiy sifatida Iso Masihga taqlid qilish haqida yaxshi nasihat oladi. Iso o'z shogirdlariga ko'p narsani o'rgatgan. U o'rgatgan narsalar nihoyatda kerakli. Ularni qay tarzda o'rgatgani ham muhimdir. Isoning o'rgatishga yondashuvini turlicha tasavvur etsa bo'ladi. Men 6 bosqichli usulda to'xtadim. Birinchisi, bu haqda ularga aytib berish. Ikkinchisi, ularga nima uchun buni bajarish kerakligini aytish. Uchinchisi, buni qanday bajarilishini ularga ko'rsatib berish. To'rtinchisi, buni ular bilan birgalikda bajarish. Beshinchisi, buni o'zlari bajarishsin. Oltinchisi, ulardan foydalanish. Men Masih ta'limotining aniq elementini olib, o'quv jarayonining 6 bosqichidan ketma-ket o'tkazaman. 6 bosqich bu Masih taqdim etgan va Pavlus qo'llagan haqiqiy kalomiy o'quv jarayonidir. Aniq element deb men buyuk topshiriqning uslubini nazarda tutaman. Iso shohlik tarafdori edi va bu tarafdorlikni Golgotada tasdiqladi. Iso shu bilan birgalikda alohida uslubga tarafdor bo'lganini ham ba'zida unutamiz. Bu aynan cho'pon murabbiy va odatdagi cho'pon fikrlari to'g'ri kelmagan sohadir. Keling, Iso qanday bu uslubni izdoshlari ongiga singdirganini ko'rib chiqaylik. Bu haqda ularga aytib berish. Buyuk topshiriq 5 marta e'lon qilinadi. Har bir maktubda 1 martadan va aziz havoriylarning faoliyat kitobining 1 bobida 1 marta. Iso o'zining azob uqubatlari va qayta tirilishi oldidan buyuk topshiriq haqida gapira boshlaganiga qanchalik kam e'tibor berilganini bu yerda ta'kidlab o'tish muhimdir. Boshdanoq Iso 4 oy mobaynida xizmat mohiyatini ochib beradi. Boringlar va ko'rasizlar deb atalgan xizmat davri faqat Yuhanna xushxabarida ko'rsatilgan. Hech bir sinoptik xushxabarda bu davrning tasviri yo'q. Dastlabki topshiriqlar. Tanishish davrining 4 oy tugaganda Iso ilk bor xizmat haqida eslatadi. Sizlar ekinlar 4 oyda yetiladi degan iborani ishlatasizlar. Men esa sizlarga aytaman, ko'zlaringizni ochinglar. Ekinzorga qaranglar. Hosil yetilgan, o'rim yig'imga tayyor bo'lgan. U 4 oy g'ayritabiiy vahiylar bilan shunchalik yaxshi tayyorlangan yerga ekin ekadi. Bundan keyin tez o'tmay shogirdlar baliq ovlashga qaytganliklari aniq belgilangan. Ekin ko'karadi. Yaqin orada xalaskor va uning shohligi haqida yaqinlariga yetkazish ma'nosi shogirdlar ongiga borib yetadi. Baliq xidlana boshladi. To'rlarni qayta tiklash azob bo'lib qoldi. Qayiqda qolish esa zerikarli. Shu tarzda Iso kelajak mehnat haqida ular bilan gaplashib boshladi. O'zining azob oqibatlari va qayta tirilishigacha ikkinchi marta Iso xizmat haqida eslatganida shogirdlarning ta'lim olishlarining ikkinchi bosqichi boshlanadi. Iso Jalila ko'li bo'ylab o'tayotib, Shimon va uning ukasi Idrisni ko'rib qoldi. Ular baliqchi bo'lib ko'lga to'rt tashlayotgan edilar. Iso ularga dedi: "Ortimdan yuringlar. Men sizlarga odamlarni ovlashni o'rgataman." Ildiz otib o'sib chiqish uchun urug'ga vaqt kerak bo'ladi. Endi shogirdlar xizmat mahorati ta'limotining keyingi bosqichiga o'tishga tayyor edilar. Ular o'z to'rlarini qoldirib Isoning orqasidan ergashdilar. Chunki u allaqachon bu muhim qadamni bosishga ularni tayyorlagan edi. "Izimdan boringlar" deb tanilgan bosqichda keyingi 10 oy mobaynida Iso va'da berganini bajaradi. Ularni odam ovchilari qiladi. Ularga haqiqatdan ham qandaydir muhim narsa ochiladi. Baliq ovchilari bo'lgan vaqtda ular oziq-ovqat topishardi. Endi esa odamlar ovchilari bo'lib buyuk topshiriqni bajarmoqdalar. Keyingi belgilangan bayonot maqsadi bo'lajak 4 ta xavoriyning odamlarni ovlashiga ikkinchi chaqiriq bo'lib qoladi. Ular yana baliq ovlay boshlashadi. Nima uchun ular bunday qilishadi? Bunga turli sabablarni topishadi. Moddiy qiyinchiliklardan to umidsizlikkacha. Farazlar ko'p, haqiqat esa haqiqat bo'lib qoladi. Va xususan bizning e'tiborimiz Butrusning qaytishiga jalb qilinadi. Iso paydo bo'ladi va umidsizlik tunidan so'ng baliqchilarga chuqur joyga suzib borib, to'rni yana bir bor tashlashga buyuradi. Natija esa eng ko'p baliq. Butrus kalta fahmligini tan olib, o'zini Isoning oyoqlari ostiga tashlaydi. Iso unga javob beradi. Iso Shimonga dedi: "Qo'rqma. Bundan buyon sen insonlarni ovlaysan." Ular qayiqlarini qirg'oqqa tortdilar va hamma narsalarini qoldirib Isoga ergashdilar. Iso har safar shogirdlari oldida o'z burchini tasdiqlaganida uni kelajak vahiysi bilan birgalikda yuritgan. Iso ular bajarishlari kerak bo'lgani haqida unutishga bermaydi. U doimo birini biriga eslatadi, aloqani tiklaydi. Maqsadni ko'rmasdan mehnatning o'zigina xizmatni og'ir, zerikarli ishga aylantiradi-ku. Aynan 12 tani chaqirib, ularga havoriylar vakolatini berishdan oldin Iso katta to'liqlik va aniqlik bilan yaqin xizmat haqida e'lon qiladi. Iso olomonni ko'rib, ularga achinib ketdi. Chunki ular cho'ponsiz qo'ylarday dovdiragan va holdan toygan edilar. Shunda Iso shogirdlariga dedi: "Hosil mo'l, ammo ishchilar oz. Shuning uchun hosil egasidan: "Hosilingni yig'ib olishga yana ishchilar yubor", deb so'ranglar. Yana 12 taning diqqati kelajak xizmatga jalb etiladi. Ishchilarga ehtiyoj juda katta, lekin ular yetishmaydi. Darhol ana shu murojaatdan so'ng Iso havoriylar xizmatini bajarish uchun ikkitadan xavori yuboradi. Iso bajarilishi kerak bo'lgan mehnat va bu mehnatning zarurligini oqlash o'rtasidagi bu muhim aloqani o'rgatadi. Iso ularga bu haqda aytib berish degan shogirdlar tayyorlash bosqichidan ancha chetlashgan bo'lsa ham, ular xizmatining zarurligi asoslari haqida eslatishni unutmaydi. Isoning o'z buyuk topshirig'i murojaatiga bo'lgan yondashishi diqqatni jalb qiladi. U hayotiy tajribalar orqali shogirdlarining ishonchini yetarli darajada mustahkamlaydi. Chaqiruvning o'zida va u bilan bog'liq ravishda ko'p voizlik xizmatlari ko'zda tutiladi. Masihning yuksalishi arafasida buyuk topshiriq to'satdan shogirdlar kiyimining etagiga tashlanmagandi. O'shanda shunchaki shogirdlar allaqachon o'rgatilgan ustunliklarning avj nuqtasi bo'ldi. 34 oy davomida Iso olg'a intilish va sekinlik bilan shogirdlarga ular nima qilishlari kerakligini o'qitdi. Bu biz o'z bolalarimizni tishlarini tozalashga, sochlarini tarashga va quloqlarini yuvishga o'rgatganimizga o'xshashdir. Oxiri ularda kerakli gigiyenik ko'nikmalarni rivojlantirish uchun ularga tushuntiramiz, eslatamiz va ularning istamasliklariga qarshi kurashamiz. O'shanda ajoyib bir kuni ular allaqachon 20 yoshdan o'tgandan so'ng yuvinish xonasiga kirib, undan chiqishmaydi. Endi esa ular o'zlarining tashqi qiyofalariga shunchalik e'tibor beradilarki, hatto biz ular tashqi qiyofasiga ko'p vaqt ajratganlari uchun jahl qila boshlaymiz. Hayotiy mozaikalarning qismlarini bitta-bittadan joylagandek, Iso asta-sekinlik bilan shogirdlari nima qilishi kerakligi tushunchalarini quradi. Odamlarni ovlash, yig'im-terimda mehnat qilish va xushxabarni barcha xalqlarga yetkazish haqidagi takroriy chaqiriqlar biz buyuk topshiriq deb atagan asosni tashkil etadi. Qayta tirilgan Masih haqida guvohlik berishni shogirdlar o'rganishlari bilanoq mozaikaning barcha qismlari bir suratga taxlandi va shunga binoan endi ular o'z hayotlarini qurishadilar. Buyuk topshiriqlar. Qayta tirilib, Iso bir necha marta o'z izdoshlari oldida paydo bo'ldi. Ana shu xalq oldida paydo bo'lishlarining bir qismi buyuk topshiriq deb atalgan buyruqlarni topshirishdan iborat edi. Yuhanno bayon qilgan xushxabarning 20-bob 21-chi oyatida Isoning shunday so'zlar yozilgan: Otam meni dunyoga yuborgani singari, men ham sizlarni dunyoga yuboryapman. Mark bayon qilgan xushxabarning 16-bob 15-chi oyatida ham Isoning shunday so'zlar bor: Yuringlar va hamma tirik jonga xushxabarni e'lon qilinglar. Luqo bayon qilgan xushxabarning 24-bob 47-chi oyatida shunday so'zlarni o'qiymiz: Yana tavba qilish va gunohlarning kechirilish haqidagi xabar uning nomi bilan jamiki xalqlarga vaz qilinishi kerak. Havoriylar faoliyatining 1-bob 8-chi oyatida shunday yozilgan: Ammo kuch qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shohidlarim bo'lasizlar. Agar buyuk topshiriqqa ega bo'lgan muqaddas kitobdagi parchalar solishtirilsa, unda mana bu kelib chiqadi: Boring, xushxabarni yerning chetigacha yetkazing. Shubhalanmang, Xudovand kuchining hamma alomatlari sizning hamrohingiz bo'ladi. o'z uyingizdan boshlang va bu xabarni yer kurrasining har bir uzoq burchaklariga yetkazing. Yuqorida aytilgan 4 hodisa boshlanishni tasvirlaydi, ammo bu yerda nimadir yetishmaydi. Bu shunday degandek bo'ladi. Uylar qurishni boshlang, ularni o'ziga xos qilib quring. Bu uylar eng yaxshi me'morchilik qurilmalari bo'lsin. Bu qurilishni men mablag' bilan ta'minlayman. Ularni yer yuzining har joyida qura boshlang va ular albatta mustahkam qurilmalar bo'lsin. Bu quruvchini o'ylantirishi mumkin, ammo me'moriy loyihasichi? Uy o'zi qanday ko'rinishga ega bo'lishi kerak? Bu yerda uslub haqida deyarli hech narsa aytilmagan. Mana shuning uchun Matto tomonidan ifoda etilgan buyuk topshiriqni ko'p gapirishadi. U amal qilishi kerak bo'lgan maxsus uslubni, loyihani, butun dunyo bo'ylab xushxabar yetkazishda belgilangan rejasini taqdim etadi. Shuning uchun borib, barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan suvga cho'mdiringlar. Men sizlarga buyurgan hamma narsaga amal qilishni ularga o'rgatinglar. Zotan men har doim dunyoning oxirigacha sizlar bilan birga bo'laman. Borib, cho'mdirib va o'rgatinglar so'zlari, o'rgatinglar degan keskin og'zaki harakatni berish vositasi deb hisoblanadi. Borish, demak, Masihni qayerda bo'lishingdan qat'iy nazar, hamma yerda e'lon qilishni bildiradi. Suvga cho'mdirish, yangi iymonga kelganlar o'z hayotlarini Masihga bag'ishlagani haqida ochiq tan olganlarini ifodalaydi. Itoatkorlik ta'limoti bu shogirdlar tarbiyalashning asosidir. Buyuk amr Masih xushxabarining vazi va shogirdligining asosiy sababidir. Chunki shogirdlar Iso Masihning itoatkor izdoshlari bo'lishlari lozim. Buyuk topshiriqni butunlay qabul qilib, biz Iso dunyoga shunchaki xushxabarni yetkazishni buyurmaganini ko'ramiz. U bizdan ko'prog'ini talab qiladi. Yangi iymonga kelganlarni shunchaki suvga cho'mdirishdan ko'ra, uning niyati kattaroqini o'z ichiga qamrab olgan. Jamoat Masihga bo'ysunadigan, dunyoga xushxabar yetkazadigan, ko'payish deb atalmish zanjirli reaksiyani harakatga keltiradigan shunday turdagi odamni ishlab chiqarish buyrug'iga egadir. Shogirdlarni tarbiyalash, istak va o'z ustida ishlash malakasiga ega bo'lgan masihiylarning rivojlanishini bildiradi. O'z ustida ishlashga o'xshab, ko'payish ham erishilgan malakadir. Barcha masihiy o'z yaqinini Masih bilan tanishtira oladi va shunday qilib, u o'z ustida ham ishlagan bo'ladi. Agar yangi iymonga kelgan odam xuddi shuning o'zini bajarishga o'rganmasa, demak, bu yerda ko'payish jarayoni emas, oddiygina o'z ustida ishlash bo'ladi. Masih faqatgina o'z ustida ishlamay, boshqalarni ham shunga o'rgatadigan odamlarga muhtoj. Ushbu yangi iymonga kelgan odamlar faoliyat yurituvchi, egallovchi va boshqalarni o'rgatuvchi o'quvchilarga aylansalar, o'shandagina ko'payish mexanizmi ishga kirishadi. Nima uchun dunyoga xushxabar yetkazish harakatlari yer kurrasining aholisi ko'payishi tezligiga ulgurmaydi? Chunki ko'payish yo'q. U birinchi o'ringa qo'yilmagan. Uni Masihning amri va uslubi sifatida emas, balki hosil kabi ko'rsatishadi. Ko'payish ezoterik g'alatalik, shogirdlikka bag'ishlangan ba'zi ta'limotlarning g'ayritabiiy harakatlari deb hisoblanadi. Shogirdlar tayyorlashga sodiqlik va murabbiylarni tayyorlash orqali ko'payish qarshilikka duch keladi. Amerika jamoati o'ziga haykal qo'yishda davom etar ekan, demak, dunyoning yarmini Masih xushxabari qoplamagan. Chunki biz buyuk topshiriqni bajarmayapmiz. Ko'p narsada zamonaviy yutuqlar shuni isbotlaydiki, kam narsani talab qilib va ajoyib spektakllarni o'tkazib, xalq olomonini yig'ish mumkin. Lekin oxir-oqibat bu olomon hech narsani bildirmaydi. Buyuk topshiriqqa itoatkor bo'lish, demak, o'zini shogirdlikka qat'iy bag'ishlashdir. Shogirdlariga nima qilishlari lozimligini aytib, Masih ularga ko'payishning ahamiyatini o'rgatadi. Ularga nima uchun buni bajarish kerakligini aytish. Qachonki nima uchunligini bilsangiz, har qandayni yengib o'tasiz. Bu isbotga muhtoj bo'lmagan haqiqat. Iso shogirdlariga nima qilish kerakligini aytib berdi va endi bu ishga sodiqligini qo'llab-quvvatlash uchun ularga bu narsani nima uchun qilishlari kerakligini tushunish istagini berish kerak edi. Iso buni qiyinchiliksiz tushunib olishimizga yordam beradi. Inson o'g'li yo'qolganini izlab topish va uni qutqarish uchun kelgan. Axir inson o'g'li ham o'ziga xizmat qildirish uchun emas, balki o'zi boshqalarga xizmat qilish va o'z jonini fido qilib, ko'plarni ozod qilish uchun kelgan. Xudo dunyoni hukm qilish uchun emas, balki o'g'li orqali qutqarish uchun uni dunyoga yubordi. Nima uchun shogirdlarni tarbiyalash kerak? Nima uchun o'zimizni ko'payishga bag'ishlashimiz kerak? Shuning uchunki odamlar kechirimga, uyg'onishga va gunoh va o'z yaratganidan abadiy uzoqlashib ketmaslik uchun jazodan qutqarilishga muhtoj. Iso o'z farzandlarini qutqarishga va osmonni o'z farzandlari bilan to'ldirishga keldi. Shogirdlik shogirdlikning o'zi uchun safsatadir. Oxir-oqibat, shogirdlik va ko'payish bu faqatgina maqsadga yetish vositasi va ular o'zlaricha yashashga haqqi yo'q. Kalom barcha xalqlarga voizlik qilinish kerak. Agar kalom voizlik qilinsa, xalqlar kalom haqida bilib oladi. Buning uchun ishchilar, shogirdlar kerak va ular hosil keltirishga hamda ko'payishga sodiq bo'lishlari lozim. Itoatkor shogirdlar sodiq va mustahkam. Faqat ular bu vazifani bajara olishadi. Ko'payishsiz tayyorlangan ishchilarning yetishmaganligi seziladi va mavjud holat o'zgarmaydi. Nima qilish kerak? Butun dunyoga xushxabarni voizlik qilish uchun shogirdlarni ko'paytirish bilan shug'ullanish kerak. Nima uchun qilish kerak? Odamlarni qutqarish va Masih shohligini mustahkamlash uchun. Cho'pon Mahmadona shu joyda to'xtaydi. U odamlarga nima hamda nima uchunni yetkazadi va shu bilan tamom. Katta urg'u vazlarga, yakshanba maktabi darslariga, muqaddas kitobni o'rganish bo'yicha umumiy ta'lim kurslariga beriladi. Xushxabar jamoati so'zga diqqatini qaratgan. Ta'lim berish vaz va kalomni o'rganish deganidir. Agar cho'pon e'tiborini ko'proq vazga qaratib, hayotda aytganlarini qo'llash fursatiga ega bo'lmasa, u ikkita xatoga yo'l qo'yadi. Birinchidan, u o'rgatmaydi. Chunki itoatkorlikdan boshqa hamma duch kelgan narsani o'rgatadi. U odamlarga itoatkor bo'lish kerakligi haqida aytadi, ammo shu bilan birga haqiqiy ta'lim yo'lini ko'rsatmaydi. Chunki ular oddiy ta'lim mazmuni sharhida yo'q. Ikkinchidan, u atrofni aybdorlik va nochorlikka to'ldiradi. Odamlarga doimiy ravishda uni yoki buni qilish kerakligini aytadi. lekin bu uchun hech qanday imkoniyat bermaganda ana shu sodir bo'ladi. Bu cho'ponlikning halokatini va xudovand xalqidan foydalanishni bildiradi. Odamlarga nima va nima uchun haqida gapirish, demak, cho'pon devor tiklay oladigan poydevorni qo'yishdir. U o'zini so'zni o'rganishga bag'ishlashi, ko'p vaqtini eng yaxshi vazlar tayyorlash bilan o'tkazishi mumkin. Ammo eng birinchi o'rinda u xalqni voizlik ta'limotini qo'llash vositasi bilan ta'minlashi zarur. Aks holda u o'z uyini qurolmaydi. Bu ta'limotdan qanday foydalanish haqida doimo o'ylashi kerak. Iso bunday yondashishning ajoyib namunasidir. Murabbiy o'z vasiyligi ostidagilar bilan muloqotda bo'lib, ko'p vaqtini o'tkazadi. Ularga nimani va nima uchun qilishni aytib turadi. Ular kinolar ko'rishadi, darsliklarni puxta o'rganishadi, o'yin rejalarini muhokama qilishadi. Keyin mashg'ulotlarga borib, nimani va nima uchunni ishda qo'llay boshlaydilar. Murabbiy o'yin maydoniga o'yinchilar bilan birga chiqadi. Odatda xalq murabbiy tomoshabinlar kursisiga o'tirganida uni kuzatadi. U odatdagi har kungi kiyimida. Lekin o'yinchilar o'z murabbiylarini ko'proq sport kiyimida, bo'ynidagi xushtak bilan eslaydilar. Murabbiy mehnatining 90% bu gimnastika zalining yoki o'yin maydonining mutaassibidir. Cho'ponlar esa haftasiga bir marta 30-40 minutdan vaz aytishadi. Masala mana bunda. Vaz tayyorlash uchun ketadigan 15 soatdan tashqari vaqtlarni cho'ponlar qanday o'tkazishadi? Aqlli va mas'uliyatli cho'pon uning ta'limoti hayotga kiritilayotganiga, odamlarni o'rgatib, ularni ta'lim berish va xizmat vositalari bilan ta'minlayotganiga ishonib, o'z vaqtidan foydalanadi. Bu qanday bajarilishini ularga ko'rsatib berish va buni ular bilan birgalikda bajarish. Endi cho'pon murabbiy minbar ortidan chiqib, odamlarga murabbiy sifatida uning ta'limotiga amal qilishni ko'rsatadi. Masihning ko'payishga sodiqligi qanday shaklda namoyon bo'lgan? Masihning shogirdlarini tanlashi va shogirdlar u bilan birga bo'lishining o'zi Masihda ularni o'rgatishga qiziqish borligi haqida guvohlik beradi. Boringlar va ko'rasizlar jarayoni tanishuv bo'lib qisqagina edi. Ortimdan boringlar jarayoni uzoqroq 10 oy davom etdi va Masih shunday deb o'z zimmasiga mas'uliyatni oldi. Men sizlarga odamlarni ovlashni o'rgataman. Men bilan bo'linglar degan 3-chi chaqiriq orqali u 12 havoriyni ajratdi. O'z harakatlarida hisob berish mas'uliyatini ularga yukladi va favqulodda huquqlari bilan ta'minladi. Iso 12 havoriyga hokimlikni berib, safarga yuborganida ular bu narsa abadiy va oxirgi ekanligini bilishardi. U bu ishni ularga topshirishni rejalashtirgan edi. Masihning ketish vaqti yaqinlashganida ular bilan ko'proq vaqtini o'tkaza boshladi. Iso uchun xoch muhimlikda birinchi navbatdagi maqsad edi. Uning uchun keyingi muhim narsa 12 shogirdni o'rgatish bo'ldi. Bolalarni tarbiyalash ishida vaqt va kuchni sarflash ota-ona sevgisini bolalarga yetkazib bergani kabi, Isoning shogirdlariga bo'lgan munosabatida ham ana shunday kuch harakat qildi. Iso qayta-qayta vaqtini namoyishga, talqin qilishga, tajribalarga va tushuntirishga bag'ishladi. Agar cho'pon Masih xushxabarni vas qilish muhimligini o'rgatsa, u bu ishni boshqarishi shart. Guruh bilan mashg'ulotlar boshlang. Asoslarini o'rgating. Keyin ularni ishda sinash uchun dunyoga chiqaring. Bu qanday bajarilishini ularga tushuntiring. Keyin buni ular bilan birgalikda bajaring. Ular shaxsiy guvohliklardan boshlashlari mumkin. Keyinchalik o'zlari xushxabar loyihasini bajarishda mustaqil bo'ladi. Cho'pon ko'payishga sodiqligini ko'rsatib, yaqinlarini guvohlik berishga o'rgatadi. Keyin uning vasiyligi ostidagilar boshqalarni o'rgata boshlashadi. Bu turgan gap, lekin qanchalik ravshan bo'lsa, shunchalik kamdir. Afsuski, biz asoslarni e'tiborga olmaganimizda Masih ishi tarqaladi. Namuna eng kuchli o'quv vositasidir. Gap tibbiyot, sport, san'at, savdo, avtomashina haydashlar haqida ketadimi, yo'qmi? Shogirdga doimo shu narsa qanday bajarilishini ko'rsatish kerak. Unga ko'rgazmali o'rgatganlarni asta-sekinlik bilan o'rgatishadi. Isoning yondashuvi, mohiyati odamlar bilan ishlashda ekanligini u ishda isbotladi. O'zlari tiklanib, hosil bera oladigan odamlarni tarbiyalashga u o'zini bag'ishladi. Bunga nisbatan uning ishonchi o'rgatilganlarga, malakali va bag'ishlangan odamlarga o'z xizmatini berishga tayyorligida ko'rinardi. Ular qanday o'rgatishni bilishardi. Chunki murabbiy o'rgatgani eslarida edi. Ular yovuz ruhlarni haydab chiqarishni, kasallar uchun ibodat, kuchsizlarga g'amxo'rlik qilishni bilishardi. Chunki ular Iso buni bajarganini kuzatgandilar. Ular boshqalarni o'rgatishni ko'rishgan, chunki Iso buni ularda aniq ko'rsatdi. Bu ular bilan bajarilgan, demak, ular buni boshqalar bilan bajara olishadi. Shogirdlikning oltin qoidasi shunday. Sening bilan nima bajarilgan bo'lsa, o'shani boshqalar bilan bajar. Xizmatning markazlashtirilmasligi. Ilgarroq biz cho'ponlik g'amxo'rligining markazlashtirilmasligi haqida gapirgan edik. Shogirdlarni tarbiyalovchi cho'pon bunga ishonib, faqatgina butun xizmatning markazlashtirilmasligi pozitsiyasida qat'iy turgan Isoning o'zini namuna sifatida qabul qilib, hayotda qo'llaydi. Iso shogirdlarni tayyorlashda foydalangan 6 bosqichli usul xizmatni markazlashtirilmaslik amridir. Nima uchun Isoga 12 shogirdining qarshiliklarini yengishning achchiq tajribasi kerak bo'ldi. Ular o'rgatishga qiyin va undan ko'ra tashlatishga qiyinroq bo'lgan, o'z manfaatini ko'zlaydigan, izzattalab, o'zaro raqobatlashadigan, beparvo va bir-birlariga hasad qiladigan odamlar edi. Bu rostmana ulfatlarining hammasining qarshiligini yengish Michael Jordan, Woody Allen tanasiga ega bo'lib, basketbol o'ynashiga to'g'ri kelgan vaziyatga o'xshashi kerak edi. Ular Isoning faolligini pasaytirishardi. Otasiga quloq solmasligida uni vasvasaga tushirishardi. Odamlarning fikri bo'yicha ular ega bo'lganidan ko'ra ko'proq muammo keltirib chiqarishardi. Iso yaqinlari orqali butun bu dunyoni ko'rdi. Vaholanki, buyuk topshiriq bo'yicha cho'pon murabbiy faoliyatining mohiyati bu dunyoni yaqinlari orqali ko'rishdir. Cho'pon murabbiy qanday qilsa, jamoat a'zolari ham shunday qilishadi. Isoning usuli doimo muloqotli edi va bizning davrimizda ham shunday bo'lib qolmoqda. Ko'pgina xushxabar jamoatlari o'z cho'ponlariga Iso kabi o'rgatishga ruxsat etishmaydi. ular cho'pon murabbiyga qarshi turishadi. Agar u kuchini bir necha shogirdga jalb qilishni istasa, o'z mehnatini tiklash uchun ba'zilarini shogirdlik uchun tanlasa, unga qarshilik ko'rsatishadi. Cho'pon murabbiyga eng yaxshilarini tanlash haqida o'rgatish standartlarini qo'ya boshlash va birodarlik kengashi a'zolarini mahoratli murabbiy qilish haqida gapira boshlagan zahoti u mojaroga tortilgan bo'ladi. Agar jamoat Iso o'rgatgan narsalarni o'rgatib, uning namunasiga jiddiy holda ergashsa, shogirdlik yordamida ko'payishga sodiqlik ko'rsatib, buyuk topshiriqni ham jiddiy qabul qilsa, unda birinchi hosil paydo bo'lmagunicha jamoat kurashlarining hamma ko'karish va g'urralariga chidashga tayyor bo'lgan bir necha mustahkam va malakali murabbiylar kerak bo'ladi. Yetarlicha vaqt o'tgandan so'ng xizmatning markazlashtirilmasligi anchagina yaxshiroq ko'rinadi. Ko'p narsani bajarish va uni eng yaxshi holda amalga oshirish kerak bo'ladi. Bu odamlarga mamnunlik hissini keltirib, hayotiga mazmunlik kiritadi. Bu jamoat boshqaruvchilari uchun juda quvonchli. Yangi erishilgan qoniqishga aylanadi va boshqaruvchilarning hamma harakatlari behuda bo'lib qolmaydi. O'rgatishning eng yaxshi vositasi. Iso 12 shogirdini tanlab, eng yaxshi o'rgatish usulining muammosini yechish yo'lini topdi. 12 shogird kichik guruh edi. Har xillikni ta'minlash uchun yetarli. Lekin shogirdlardan har biri chetdan kuzatuvchiga aylanmasligi uchun ko'p ham emas. Kichik guruh bu keng xushxabarchilik va yuzma-yuz nozik sozlash uchun start maydonchasidir. Bu yerda ko'pincha odamlar umumiy tajriba orttirishadi. Keyin uni muhokama qilishadi. Bir-birlari bilan bahslashadi va Iso bilan suhbatlashadilar. Cho'pon murabbiy o'z xizmatida kichik guruhni eng qimmatli qurol deb hisoblaydi. Kichik guruh kontekstida ko'pchilik kerakli ish va ko'nikma algoritmini o'rganishi mumkin. Agar ibodat qilishni, kalom o'rganishda malakaga ega bo'lishni, xushxabar yetkazishni, guvohlik berishni, turli xushxabar yetkazish mashg'ulotlarini tashkil qilishni va boshqa narsalarni o'rganish kerak bo'lsa, unda kichik guruh bu eng kerakli joydir. Agar jamoat a'zolari bir-birlari bilan yaqinroq tanishishi, og'ir vaziyatlarda dalda olishi yoki xizmat rejasini ishlab chiqarishi kerak bo'lsa, unda ham kichik guruh eng yaxshi vositadir. Agar men hech qanday yordamga yoki ustunlikka ega bo'lmay, bo'sh joyda boshlashim kerak bo'lganida, oldiniga men kalomni o'rganish bo'yicha kichik guruhga hamma xohlovchilarni kelib ko'rishni taklif qilar edim. Keyinchalik o'sha guruh doirasida sarasining ko'tarilishiga imkon berib, izimdan boringlar chaqirig'iga javob berganlarni tayyorlash uchun boshqa kichik guruhga chaqirardim. So'ngra tayanch kursidan o'tganlar orasidan kelib va men bilan bo'lishga tayyor bo'lgan bir necha odamlarni tanlab olardim. Aynan ana shu odamlarni men o'zimning o'rnimga o'rgata boshlar, ularni ishlatgan holda mehnat qilardim. Shunday qilib, men ko'payishga, xizmatni markazsizlashtirilishiga muvaffaq bo'lardim va natijaliroq ko'p sonli guruh yordamida boshqa ko'p narsalarga erishardim. Ularga bu qanday bajarilishini ko'rsatish va buni ular bilan birgalikda bajarish mana shu ko'payishga va xizmatni markazsizlashtirilishiga yo'l ochib beradigan jiddiy muhim bosqichlardir. Agar Isoning 6 bosqichli o'qitish uslubi Masihning shogirdlariga bo'lgan chaqiriqlari tufayli qurilgan 3 fazali reja bilan solishtirilsa, mana shu narsa kelib chiqadi. Boringlar va ko'rasizlar. Ularga bu haqda gapirib berish, buni nima uchun qilish kerakligini gapirib berish. Izimdan boring. Bu qanday bajarilishini ularga ko'rsatish, buni ular bilan birgalikda bajarish. Men bilan bo'linglar. Uni o'zlari bajarsinlar. Ulardan foydalanish. Bu qanday bajarilishini ularga ko'rsatish va buni ular bilan birgalikda bajarish bosqichlari nimani va nima uchun bajarish kerakligini hamda boshqalardan foydalanishni bilish orasidagi o'rta bo'g'indir. Agar ta'lim berilmasa, unda ko'payish bo'lmasligining sababi ayon. Iso qanday qilib 10 oy izimdan boringlar va 20 oy men bilan bo'linglar fazalari davomida o'z shogirdlari zimmasiga mas'uliyatning ko'proqini yuklaganini ko'rsatdi. Cho'pon murabbiy uchun namuna ana shundaydir. Oldin nima va nima uchun ekanligini so'zlab berib, keyin o'z harakatlarini ko'rsatib, tanqidiy muhokama qiladigan murabbiy kabi, buyuk topshiriqqa sodiq cho'pon ham ana shunday qiladi. Buni o'zlari bajarishsin. Ko'pincha va turli vaziyatlarda ko'payish bo'lmaydi. Chunki odamlarga deyarli qisqa vaqt ichida haddan tashqari ko'p narsa beriladi. Takror ishlab chiqarish uchun berilgan narsalarning pokligiga ishonch hosil qilish uchun buning hammasini oxirgi marta sinash, silliqlash va ravon qilib tushuntirish kerak. Bu ish o'ta ehtiyotkorlikni talab qiladi. Iso bizga qandayligini ko'rsatdi. Iso o'zining 12 xavorisini yoniga chaqirib, ularga yovuz ruhlarni quvib chiqarish va har qanday dardu xastaliklarni sog'aytirish qudratini berdi. 12 shogirdga faqat o'zlari bajarishi uchun ana shunday birinchi vazifani berdi. Ular o'z qo'rquv va xavflari bilan harakat qila boshlashlari kerak edi. Endi Iso ularning ishlarini kuzatmaydi. Bundan buyon ularning mulohazalari, so'zlari, jasorati va qobiliyatlari insonlarning ehtiyojlarini qondirish uchun xudovand kuchiga ega bo'lishlari kerak. Xizmatni boshqaga berishdan oldin unga yolg'iz xizmat qilib ko'rishiga imkon berish juda muhim. Biroq bu yerda mustaqil ravishda xizmat qilish shartlari muhimdir. Shogirdlar maxsus oq fotiha bilan xizmatga jo'nashdi. Uning ichida vazning mazmunidan tortib, yuk ichidagi narsalargacha hamma narsa bor edi. Birinchidan, Iso ulardan o'zi berganidan tashqarisini talab qilmagan. Ikkinchidan, vazifani bajarib bo'lgandan so'ng, ular Isoga hisobot berib, uning bahosini olib tasdiqlashlari kerak. 12 xavoriyning hammasi yuborilmagan edi. Ular haligacha uzun jilov bilan ularni ushlab turgan Isoga bog'liq edilar. Bu o'rgatish davri jangga sapchishdan oldin kerak bo'lgan nozik sozlanish imkoniyatini beradi. Bu davr davomida ular shogird qiluvchiga aylanishadi. Bu yerda ular xushxabar aytishdan ko'ra ko'proq narsaga loyiq ekanliklarini, odamlarni ruhiy yetuklikka olib kela olishlarini va endi bu odamlar o'zlari hosil keltirish qobiliyatiga ega ekanini isbotlashlari zarur. Shogirdning yuragidan u xizmat ishini boshqara olishdek tajribasidan chiqadigan ishonchni hech kim almashtira olmaydi. Ammo unga faqat jangga borib va buning hammasini bajarishga harakat qilibgina ega bo'lish mumkin. Bu holda Iso aynan shuning uchun ularni xizmatga yubordi. Keyinchalik u maxsus xizmatda 70 tani boshqarish imkoniyatini ularga berdi. Shogird va murabbiy orasidagi sezilarli farq ko'payish xizmatidadir. Murabbiy faqat ishlab chiqarmaydi. O'zlari murabbiy bo'lgan odamlarni agar ular boshlagan paytdan hisoblasa, 2 yoki 3 avloddagi shogirdlarni tarbiyalayotgan odamlarni boshqaradi. Iso tomonidan boshqaruvga chaqirilgan odamlar shogirdlarni nafaqat yuzma-yuz, balki korporativ strukturalarda ham tarbiyalay olishgan. Buni ular o'zlari bajarishsin darajasi bu qayta tiklanish jarayonining tozaligini saqlash uchun asosiy omildir. Bu saqlash qanday bajarilishi bu keyingi masaladir. Ulardan foydalanish. Cho'pon murabbiy foydalanish uchun tanlanganlar kerakli malakaga ega bo'lganliklariga ishonadi. Tanlangan guruh yig'ilishning deyarli 10%ini tashkil etadi. Faqatgina kichik foiz bu darajaga yetadi va bu eng avvalo shuning uchunki jamoatning 50% a'zolari boringlar va ko'rasizlar deb tanilgan qulaylik mintaqasini hech qachon tashlab ketishmaydi. Bu odamlar ibodat qilishlarga, jamoatdagi nikoh marosimlariga va muhim voqealarga borishadi. 50 tadan qolgan 90% mening izimdan boringlar davriga yetishadi. Ular xizmat malakasiga ega bo'ladigan kichik guruhlarga a'zo bo'lishadi. Ular qayta tiklanishadi. Ular ajoyib xizmat bilan shug'ullanishadi. Yaqinlarini Masihga keltirishadi. Ana shu sodiq shogirdlar va qolgan 10% orasidagi farq boshqara olish qobiliyati va ruhiy iste'doddadir. Yetakchilar ko'payishi uchun tarbiyalashga tanlanganlarda kerakli qobiliyatlar bo'lishi kerak va boshqara olishi lozim. Bu guruhni ruhlanganlik emas, muvofiqlik, yaroqlilik ajratib turadi. Iso nima uchun aynan o'sha 12 tani tanlagani haqida faqat taxmin qilsa bo'ladi. Biroq cho'pon murabbiy bo'lajak murabbiylarni tanlashda bir necha mezonga ega bo'lishi darkor. Tanlash jarayonida biz izimdan boringlar davrini muvaffaqiyatli bosib o'tgan odamlarni baholaymiz va xizmatning u yoki bu sohalariga qo'yamiz. Men bilan bo'linglar davriga kirish uchun tanlanganlar zarur bo'lgan qobiliyatlarga, shuningdek, odamlarni tarbiyalash, murabbiylik va ko'payish muvaffaqiyatli rivojlanayotgan muhitni yaratish ko'nikmalariga egadirlar. Bunday muvofiqlikning ba'zi xolisona mezonlarini ko'rib chiqamiz. Xizmat ko'nikmalarini shakllantirish. Fe'l atvor. Odam o'z yuragini ochish uchun ketadigan 2-3 va o'sha vaqtdan keyin keladigan davr tayyorlov qismidir. Insonning imkoniyatini Timoteyga 1-maktubning 3-bobida va Titusga maktubning 1-bobida ko'rsatilgan talabga asosan baholashadi. Gap sinalayotgan shaxsning mukammalligida emas, moyilliklar haqida ketmoqda. Tanlash jarayonini ta'minlash uchun javob beruvchilar nomzodning katta xarakteristik og'ishlari yoki shkaf ichida skelet yo'qligiga ishonch hosil qilishlari kerak. Agar uning nomzodi bu talabga to'g'ri kelmasa, unda uni boshqaruvchi mansabiga tayyorlashni davom ettirishga asos qolmaydi. Sodiqlik. Boshqaruvning dastlabki sharti sifatida kerak bo'lgan oldingi sharoit yoki hech qanday vaziyatda voz kechib bo'lmaydigan talablar sodiq bo'lishga o'rgatadi. Xudovand so'zi o'rnatilgan sodiqlik uchun ana shunday formulaga asoslanishni taklif etadi. Kichik ishda sadoqatli bo'lgan odam katta ishda ham sadoqatli bo'ladi. Kichik ishda sadoqatsiz bo'lgan esa katta ishda ham sadoqatsiz bo'ladi. Cho'pon murabbiy shogirdlariga bir necha yil o'tgach to'g'ri yoki uyatli ishlar ro'yxatini tashkil etadigan vazifalarni beradi. Boshqaruvchiga fe'l atvor bilan birga sodiqlik kerak. Shunga qaramay, cho'pon murabbiy u jarayonni nazorat qilib, unga ongli ravishda odamlarni jalb qilishi bilan ajralib turadi. Kim birinchi, kim ikkinchi va kim uchinchi bosqichda ekanligini u biladi. Odamlarni o'z baholash uslubiy suzgichidan o'tkazadi. Ruhiy qobiliyatlar, yaroqlilik. Manfaatlari bilan cheklangan ruhiy boshqaruvchilar uchun kerak bo'lgan qobiliyatlar bu yetakchi bo'lish, o'qitish, boshqarish, o'qitirish va boshqa shunga o'xshash qobiliyatlarga ega bo'la olishidir. Odamlarning ko'pchiligi boshqarish uchun yaratilmagan. Shubhasiz, odamlarning faqatgina 10% ning qo'lidan boshqarish keladi. Guruhning faqat 10% murabbiy bo'lishi kerak. Bu faqatgina dohiylar va hindular bo'lmagan jamoatda muqarrardir. Izimdan boringlar degan davrgacha yetganlar cho'pon murabbiy bo'lajak yetakchilarini topadigan o'sha zaxirani tashkil etishadi. Izimdan boringlar davri bilan teng keladigan ikki o'quv bosqichi. Bular ularga buni qanday bajarilishini ko'rsatish va ular bilan birga buni bajarishdir. U odamlarni boshqara olishni isbotlagan, yaqinlariga ijobiy ta'sir ko'rsatgan va jarayonning hamma davrlaridan o'ta olganlarni izlaydi. Fe'l atvor, sodiqlik va yaroqlilik bu cho'pon murabbiy devor qura oladigan poydevordir. U bunday tayanch sifatlarga ega bo'lgan odamlarni tanlab, Iso qilgani kabi, ularni katta boshqaruvchigacha yetkaza oladi. Bu nihoyatda keraklidir, chunki ko'payish shunga bog'liq. 5-chi o'quv bosqichiga e'tibor berilmaganda, buyuk topshiriq qulay boshlaydi. Bu vaziyatda keyingi savol quyidagicha: murabbiy bo'lish uchun qanday mahoratlarga ega bo'lish kerak? Shogirdlik va ko'payish uchun qulay muhitni yarata oladigan boshqaruvchi haqida gapirayotganimizni unutmang. Xizmat qilish mahorati. Mustahkam xizmat qilish mahoratini egallash uchun kalit bu shogirdlarga shu mahoratlarni ishlatishga ruxsat etishdir. Gap trenajyorni boshqarish haqida emas. Gap aniq odamlarning orasidagi aniq harakatlari va ularning aniq muhtojliklari haqidadir. Shogirdlarni tarbiyalovchi cho'pon qimmatbaho boylikni o'z vasiyligi ostidagilarga ishonishi zarur. Faqat shunday yo'l bilan ular haqiqatdan o'rgana olishadi. Iso shunday qilgan. Cho'pon murabbiy ham aynan shunday qilishi kerak. Bizningcha o'qitish usulining samarali jihati bu haqiqiy yetakchilarni bizning tizimimizga kiritishdir. Bu ularga juda kerakli bo'lgan amaliy kasbiy mahoratlarni rivojlantiradi. Bizning ongimizda tayyorlashning umumta'lim nusxalari hukmronlik qilgani uchun biz auditoriya tashqarisiga chiqmaydigan tajribani ko'pincha berish vasvasasini sezamiz. Lekin bunga qarshi turish kerak. Bo'lajak murabbiylarning uslubiy so'zgichini rivojlantirish uchun ko'p bilim kerak. Biroq ular allaqachon bilib olganlarini jonlantirish muhimroqdir. Muqaddas kitobning haqiqatlarini unumli ravishda yetkaza olish. Axborotsiz hech qanday ko'payish bo'lmaydi. Cho'pon murabbiy yaqinlarini o'rgata olishi zarur. O'rgatish so'zi bilan men to'g'ri bilimlarni yetkazish va qabul qilish, ruhiy boyliklarga tegishli ishonch va havaslarni ta'minlash qobiliyatini nazarda tutdim. Ana shu boyliklar bilan shunday bo'lishish kerakki, natijada ularning ma'nosi va mazmuni buzilmasin. O'rgatish odamlarni 6 bosqichli usul yordamida o'qitish demakdir. Kalom haqiqatlarini muvaffaqiyatli yetkazish uchun iste'dodli notiq bo'lish shart emas. Biz tez-tez va turli vaziyatlarda boshqalarni o'qitish qobiliyatini silliq, ajoyib, nazokatli jamoat oldida chiqish iste'dodi bilan bog'laymiz. Tinglovchilarga ta'sir qila olish foydali, ammo bu narsa birinchi navbatda talab etilmaydi. Berish kerak bo'lgan narsaning mazmuni va asosini odamlarning ongiga yetkazish qobiliyatiga ega bo'lish zarur. Ishonch zarur bo'lgan xislatdir. Agar odam qandaydir g'oyaga sodiq bo'lsa, u boshqalarni uni haqiqat ekanligiga ishontira oladi. Demak, agar fe'l-atvorning asosi qo'yilgan va ishonchlar 6 bosqichli usul yordamida rivojlangan bo'lsa, shogird shogirdlar tayyorlovchi bo'ladi. Chunki u yaqinlariga o'z ishonchini bera boshlaydi. Bunday o'qitish jarayoniga jamoat oldida chiqish, guruhli muloqotlar, o'qish, kalomni mustaqil o'rganish va norasmiy munosabatlarni kiritish mumkin. Ishlar so'zlardan ko'ra balandroq ovozda gapirishmoqda. Qadriyatlar nasihatlar bilan emas, harakatlar bilan singdiriladi, deb aytishadi aksiomalar. Bu hamma eslatilgan xislatlarning eng yaxshi aralashmasi. Biroq fe'l-atvor va ishonch axborot berishning eng samarali bo'lgan xislatlari ro'yxatining boshida turishi kerak. Haqiqiy murabbiyni tayyorlash va imtihonlar uni odamlar oldiga yuborish uchun kerak. Agar u o'z shogirdlariga boyliklarni, ishonch va malakalarni berishga qodir bo'lsa, uni shogirdlikka bag'ishlangan hayot kutmoqda. Cho'pon murabbiy tanlanganlarga "Men bilan bo'linglar" davriga kirishga imkon beradi. Boshqarish qobiliyati. Boshqaruvchilar bu ruhoniylar yoki idora kalamushlari emas. Bu kontekstda boshqaruvchi boshqalarni ishlatib, ishni olg'a surish qobiliyatiga ega bo'lgan odamdir. Bu yerda muhimi insoniy munosabatlar. Masihning ishi to'xtamasligi uchun odamlar bilan qanday hamkorlik qilish, ulardagi eng yaxshi xislatlarni qanday ishlatish. Tom Peters zamonaviy boshqaruvning eng qiyin muammosi bu vakolatlarni bo'lish deb ta'kidlaydi. Shu bilan birga odamlar orasida topshiriqlarni bo'lish, ular seni to'g'ri tushungani va sening topshiriqlaringni oliy darajada bajara olish haqida ishonch hosil qilish kerak. Men Petersning fikriga qo'shilaman. Masihiy yetakchilarning qiyin muammolari bu ko'payishga yordam beradigan muhitni yaratishdir. Buni hamkorlikdagi xizmat, oddiy a'zolarni jilovdan qo'yib yuborish, ko'payish yoki shogirdlik deb atang. Baribir buning ortida bir narsa bor. Sifat va ma'noga to'lgan masih tanasining xizmati. Birinchidan, boshqaruvchilarni tayyorlash paytida ularning xizmatni markazlashtirilmasligiga sodiqligini rivojlantirish kerak. Ikkinchidan, ularga bosqichma-bosqich hokimiyatni topshirish kerakligini tushunishga yordam berish. Uchinchidan, boshqalardan foydalanib, shogirdlar xizmat qilib boshlaganida berilgan topshiriqlarni bajarilishini doimo tekshirib borish. Bu bosqichdagi ko'payish nafaqat asosiy ko'nikmalarni, balki Masihga bo'lgan iymonlari haqida ayta olish qobiliyati yoki yangi iymonga kelganlar haqida g'amxo'rlik qilish kabi xizmatdagi ishlarni ham talab qiladi. Maqsad xizmatlarni olib bora oladigan murabbiylarni, boshqaruvchilarni yaratishdir. Mana shuning uchun boshqalardan foydalanib, ishni olg'a siljitadigan qobiliyatga bunday urg'u beriladi. Buning ortida alohida shaxslarga emas, balki odamlar guruhlariga aniq ta'sir ko'rsatish qobiliyati turadi. Undash va ruhlantirish qobiliyati. Murabbiy samarali o'rgatadi. U boshqalardan foydalanib, xizmat qiladi. Yana u boshqalarni unday olishi kerak. Boshqaruvchilar doimo boshqarilayotganlarning tinch holatini yengishadi. Ko'pchilik odamlar orasida loqaydlik odatdagi hol. Biroq malakali murabbiylar umumiy beparvolik tufayli xafa bo'lib vaqtlarini behuda o'tkazishmaydi. Chunki odam tabiatan loqaydir. Ular o'z kuchlarini shu muammolar tufayli paydo bo'lgan yechimga qaratishadi. Ruhlantirish loqaydlikning usulidir. Bu yerda eng avvalo gap hissiyotlar haqida ketmoqda. Xudo hissiyotlarni ishlatadi. Shuning uchun muhim masalalar haqida biz to'liq asosda jo'shib gapira olamiz. Ruhlantirish foydali, ammo o'tkinchidir. Ruhlantirishning yo'ldoshi rag'batlantirishdir. Rag'batlantirish ruhlantirishdan farqlanadi. Chunki ruhlantirishga ega bo'lgan odamda o'zining sababi paydo bo'ladi. Malakali murabbiy o'z qo'li ostidagilarni ruhlantirishi lozim, lekin undash va rag'batlantirish nihoyatda kerakli. Undash mahorati xizmat ishi uchun ikkita eng muhim malakani qo'shib oladi. Axborot berish va boshqarish malakasi. Oldiniga masihiylarga masihiy xizmat nimaligini va nima uchun muhimligini o'rgatishadi. Keyin murabbiy qaramog'i ostida ular bajaradigan vazifa beriladi. Shu bilan birgalikda murabbiy keyingi undaydigan kuchlardan foydalanadi. Shogirdlarga doimo masihiy xizmat haqida eslatib turadi. Vazifalarni bajarishda ularni tasdiqlaydi. Ularni hamma narsani yaxshiroq bajarib, ko'p narsaga erishishga undaydi. Katta mas'uliyatni va'da beradi. Xizmatlarining kamchilik va yutuqlarini baholaydi. Agar shogirdlarning yutuqlari murabbiyda quvonch va mamnunlikni tug'dirsa, u buyuk undovchi bo'lishi kerak. U boshqalarni masihga xizmat qilishga ruhlantiradi. Buni boshqarishni moylash deb atasa bo'ladi. U boshqarishni yengillashtiradi va uni mazmunga to'ldiradi. Rag'batlantirish va ruhlantirish mashina moyi kabi xizmat mexanizmi g'ildiraklarining ishqalanishini kamaytiradi. O'qitirish qobiliyati. Ey birodarlarim, men aminmanki, sizlar ezgulikka va ilm-ma'rifatga boysizlar. Bir-biringizga pand nasihat qilishga qodirsizlar. Har biringiz masih tanasining yetuk a'zosi sifatida Xudoning oldida turishingizni istaymiz. Shuning uchun biz hammani ogohlantirib, donolik bilan ta'lim berib, masih haqida o'rgatyapmiz. Pand nasihat va o'rgatish so'zlari xuddi o'sha grekcha nazeya so'zidan kelib chiqadi. Nazeya so'zi yangi ahdda 13 marta ishlatilgan bo'lib, tartibga solib qo'ymoq, pand nasihat qilmoq, so'z bilan tanbih qilmoq ma'nolarini anglatadi. Gap shundaki, murabbiylar qo'li ostidagilarga o'rgatish, o'qitirish, nasihat berishlari zarur. Shogirdlarning ruhiy o'sishlarining ana shu bosqichida ularga asosiy hayotiy kelishmovchiliklarni yechishda murabbiylar yordam berishlari kerak. Murabbiylikka o'rgatilishga tanlangan odamlar missionerlarni, jamoat yetakchilari, cho'ponlarni, jamoat yaratuvchilarini va jamoatdagi boshqa boshqaruvchilarni tayyorlaydigan zaxirani tashkil etishadi. Asosiy maslahat berish usullari bo'yicha auditoriyada tayyorlash ularning o'qitish bo'limi hisoblanadi. Og'ir ruhiy kayfiyat, hayajon, er-xotinning kelishmovchiligi, jamoatdagi ziddiyatli vaziyatlardagi xulq va munosabat muammolari bular bu yerda muhokama qilinadigan bir necha mavzulargina xolos. Biz yana kichik guruhlarni boshqarish, harbiy tayyorlovdan o'tayotgan shogirdga amaliy malakalarni ishlatishga imkon berishiga ishonch hosil qilamiz. To'g'rilash qobiliyati. Timotiyga maktubning 2-bob 23-26 oyatlarida shunday yozilgan: ahmoqona, bema'ni bahslardan uzoqlash. O'zing bilasan-ku, bular faqat janjal keltirib chiqaradi. Rabbimiz Isoning quli esa janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hammaga mehribon, ta'lim berishga qobiliyatli, sabr toqatli bo'lishi lozim. U o'z raqiblarini muloyimlik bilan yo'lga solsin. Kim bilsin, balki Xudo ularni tavbaga olib kelar. Shunda ular haqiqatni bilib, o'zlariga kelarlar. Iblisning tuzog'idan qutulib qolarlar. Axir iblis ularni asir qilib, o'ziga tobe qilib olgan. Muqaddas kitobning bu parchasi soxta ta'limotlarga berilib, qora ishlar bilan shug'ullana boshlaganlarni to'g'ri yo'lga solishga murabbiylarni chaqiruvchilardan biridir. Ko'p murabbiylar bu malakalarning rivojlanishiga qarshi. Inson uchun qarama-qarshilikdan qochish tabiiydir. Birinchi to'siq qarama-qarshilik va yaqinlarni to'g'ri yo'lga solish. Bu sevgini ko'rsatish ekanligiga qo'l ostidagilarni ishontirishdadir. Yaqinlariga Xudoga sodiqlikni saqlashga yordam berish bu odamlar muhtoj bo'lgan aniq yordamdir. Sodiq qo'l ostidagilarga yetarlicha g'amxo'rlik qila oladigan murabbiy odamlar bilan aniq tuzilgan munosabatlar doirasida qarama-qarshilikka borish uchun ularni behuda g'am-qayg'ulardan qutqaradi. O'zini esa yanada kattaroq g'am-qayg'ulardan ozod qiladi. Haqiqatan murabbiy bunday ishlar bilan shug'ullana boshlaguncha u sodiq bo'lmaydi va o'z ishini chegaralaydi. Masih tanasida yashovchi gunoh unga ham odam tanasidagi tuzalmagan jismoniy jarohat kabi zarar yetkazadi. Yuqorida aytib o'tilgan xizmat ishida kerakli 5 qobiliyatni unumli silliqlash faqat kichik guruh sharoitida mumkin. Bo'lajak murabbiy bunday guruhda 5 qobiliyatning hammasini kamolga yetkazishi kerak. Misol uchun, yaqinlarni to'g'ri yo'lga solish qobiliyati. Kichik guruh a'zolari murabbiyga ular Xudoga sodiq bo'lib qolishda yordamlashish imkonini berishga rozi bo'lishadi. Har gal u yoki bu qatnashuvchi Xudoga itoatkorlikni saqlamaganida guruh boshlig'i "Men senga nima bilan yordam bera olaman?" tamoyili bo'yicha harakat qiladi. Uchinchisi berilmagan. Bu holda odam o'zini Xudoga bag'ishlashni yoki istamaydi yoki bag'ishlay olmaydi. Xudoga sodiq bo'lib qolishni istamaganda gap ruhiy muammo haqida ketadi. Itoatkor bo'la olmaganida boshqarish muammosi haqidadir. Murabbiy bor muammolarni uzoqqa cho'zmasdan yechishga o'rgatishi lozim va qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi. Chunki bu guruh a'zolarini qutqaradi va yurak xastaligidan ozod qiladi. Boshqalarni to'g'ri yo'lga solish bu kuchli ravishda mensilmagan shogirdlik jarayonining qismidir. Odamlar ko'pincha haqiqatdan ham tanlangan bo'lsa ham, ular javobgarlikdan foydalanishlarini da'vat qilishadi. Ular hokimiyatga bo'ysunishadi va xohlaganlarida o'zgarishadi. Ammo hokimiyatga bo'ysunishni istamaganlarida mensimaydilar. Bunday hollarda javobgarlik maynavozchilikdir. Chunki bunday javobgarlik ishlar bilan tasdiqlanmaydi. Odamlar Xudo xohlaganiday bo'lishmaydi, toki ularning murabbiylari ular xohlamagan vaqtda aytadigan Xudovand irodasiga bo'ysunmagunlaricha, toki ular o'zlarining ichki o'zliklarini tugatmagunlaricha va inqiroz paytida bo'ysunmagunlaricha ularning mustaqilligi ruhiy yetuklik jarayonini to'xtatib turadi. Men bilan bo'linglar degan 5-chi bosqichga, uni o'zlari bajarishsin davriga kirishni tanlanganlar to'g'ri yo'ldan yurish va yaqinlarini to'g'ri yo'lga solishni o'rganish istagini namoyish etishadi. Foydalanish. Xudoga boshqalardan foydalanib, ularning vahiysi sizniki bilan birligini tekshirmasdan xizmat qilishga urinmang. McDonald restoranlarida bir xil menyuni taklif etishadi. Bu Pittsburgdami, San-Diegodami? Qahva bir xil ajoyib, muzqaymoq bir xil mazali. Doimo va hamma joyda gamburgerlardagi go'sht yaxshi qovurilganiga ishonsa bo'ladi. Butun davlat bo'ylab McDonald restoranlaridagi mahsulotlar bunday yuqori sifatli bo'lganining sababi bu ishlab chiqarish sifatini nazorat qilishni e'tiborga olishdir. McDonald restoranlariga shaxslar tanlashda o'zlarining standartlari bor va ular firmadan yagona vakolatlik huquqini olishgan. Agar bunday huquqni sotib olganlar o'z restoranlariga ega bo'lishni istashsa, unda qoida va bitimlarga rioya qilishlari kerak. Ular mahsulotni sotishganda butun dunyo bo'ylab uning ko'rinishi va ta'limi bir xildir. Ular ishlab chiqarishlari kerakligini va firma obro'sini qanday ushlab turishlarini bilishadi. Jamoatga nisbatan ham mana shu to'g'ri. Murabbiy jangga kirganda nazariy tayyorlov va xohlagan mahsulotni ishlab chiqarish malakasiga ega bo'lishi g'oyat muhimdir. Masih shogirdlari o'zlarini, o'z kuchlarini va qobiliyatlarini to'lig'icha ko'rsatish vaqti yaqinlashganda Iso ularga oxirgi nasihatlarini berishga chaqirdi. Ularga qandaydir yangi narsani o'rgatdi. Xususan 12-taga muqaddas ruh xizmat haqida e'lon qildi. Iso ularning munosabatlaridagi o'zgarishlarni ko'rsatdi. Ha, Iso ular bilan birga bo'ladi. Ammo ilgarigidek emas. Ular katta ishlarga kattaroq mas'uliyat bilan tayyorlanishlari lozim. Iso ularni tark etish haqida ta'kidladi. Uning ketishi sabablaridan biri bu shogirdlaridan ishda foydalanishning zarurligi, ularning keyinchalik ruhiy rivojlanishining kerakligidir. Biroq ular masihsiz nima qila olishadi? Agar masihning shogirdlari bilan bo'lgan muloqoti uning qayta tirilishdan keyin paydo bo'lishi bilan taqqoslansa va birlashtirilsa, shogirdlarni ishlatish tamoyillarini bilish mumkin. Asoslarni takrorlash. Boloxonada Iso shogirdlariga asosiy harakatlantiruvchi kuchlar haqida eslatdi. Sevgi, hosil keltirish, otamiz bilan muloqot, bir-birlari bilan muloqotlar. Qayta tirilishdan keyin Masihning kelishi shogirdlarni qoldirish qanchalik muhimligini o'rgatadi. Ammo ularga qo'llab-quvvatlashni va buyuk topshiriqni bajarib, fidokorona xizmat qilishni va'da beradi. Shuning uchun biz ham bir talay testlar orqali asoslarni takrorlashimiz lozim. Bu testlar ta'lim olish, xizmat nazariyasi, xizmat uslubi sohasida afzalliklar masallariga tegishli. Og'zaki imtihon ham o'tkaziladi. Bu odam o'z bilimlarini va nazariyaga sodiqligini aniq ifoda etish qobiliyatini ko'rsata oladigan erkin muloqotdir. Bu boshqaruvchilarni va yangi tayinlangan murabbiyni xizmatga tayyor ekanligiga ishontiradi. Ma'lum jihatdan İsa büyük topşırıqını şagirdlikning 6-nchi bosqichida ulardan foydalanish davrida oxirgi nasihatini berib topshirdi. Büyük topshiriq 5 marta berildi va har gal bu Masihning o'z xalqiga oxirgi va eng muhim so'zlari edi. Uning eng so'nggi so'zlari bu bizning burchimizdir. Ammo muqaddas ruh sizlarni qamrab olganda kuch-qudratga to'lasizlar. Quddusda, Yahudiya va Samariyada, yer yuzining hamma burchaklarida sizlar mening shogirdlarim bo'lasizlar. U ekinzorlar oqarib qoldi va yig'im terimga tayyor degan so'zlardan boshladi. Va butun dunyoga shogirdlar katta guvohlik bo'lishadi deya gapini tugatdi. Oraliqda ularni o'rgatdi. U buni qanday qilish kerakligini ularga ko'rsatdi. Ular bilan birgalikda buni qildi. Ular o'zlari bajarishlariga ishondi va nihoyat ularni xizmatda ishlatdi. U ajoyib murabbiydir va u boringlar va o'rgatinglar deganida buni qanday bajarish kerakligini ham nazarda tutganini shogirdlar tushundi. Biz o'z xalqimiz haqida ham shunday deya olamizmi? Yangi munosabatlarni o'rnatish. Iso shogirdlariga ularning munosabatlari o'zgarish haqida aytgan edi. Tayyorlangan shogird ishga kirishishga tayyor bo'lganida, u bilan o'sha narsalar ham bo'ladi. Iso shogirdlariga yetim qoldirmasligini, ular orasida muqaddas ruh yordamida bo'lishini aytadi. O'sha hokimlikda ularda ko'proq vazifalar bo'ladi. Ammo bitta narsa, ya'ni Isoning jismoniy ishtiroki bo'lmaydi. Puxta bilimli murabbiy xizmatda ishlatilganida, unda ko'proq mas'uliyatlar, ko'proq erkinliklar bo'ladi va u o'zining murabbiyisi bilan munosabatlarini ushlab turadi. Farq shundaki, tayyorlangan murabbiy o'z murabbiyisi bilan bir oyda bir marta munosabatda bo'ladi. Yiliga 2 marta ular bir kunni bir-birlari bilan muloqotda bo'lish uchun bag'ishlashadi. Agar xizmat ularni geografik katta masofalarga bo'lib yuborgan bo'lsa, bu narsa bo'ladi. Ko'pincha yangi murabbiy o'z jamoatida qoladi. Unga katta mas'uliyat yuklatiladi. Xizmatining boshidan birorta yo'nalishni ijod etmoq va rivojlantirmoq huquqi beriladi. Bunday murabbiy jamoat rahbarlari bilan hamkorlik qilsa ham, u ko'pincha mustaqil ishlaydi. U shunday qilishga majbur, chunki shunga qodir. Shu tariqa u guruh tashkil etib, boshqalarni o'rgatadi. U har kuni jamoat rahbarlarining yordamiga tayanmasligi kerak. Jamoat yetarlicha ko'proq malakali murabbiylarni tayyorlashi lozim. Kimdir o'qish uchun ruhiy o'quv yurtiga boradi. Kimdir yangi jamoalarning yaratuvchisi bo'ladi. Yana kimdir boshqa masihiycha malakali ishlar bilan shug'ullanadi. Biroq ko'pchiligi joylarida qolishadi. Yaxshi tayyorlangan odamlar orqaga chekinish vasvasasiga qarshi bo'lishadi. Cho'pon murabbiyning burchi odamlarni o'z zimmalariga mas'uliyatni olishga va xizmat qilishga o'rgatish, keyingi bosqichga o'tish va o'z xizmatida muqaddas ruhni bo'g'maslikdir. Biz tayyorlangan murabbiylarni jamoatimizda ishchi organlar, odamlarga yordam berish va ularni masihga keltirish uchun jamoatning u yoki boshqa segmentlarda xizmat qilishni tanlagan masihiy odamlarning kichik guruhlari orqali boshqarishga rag'batlantiramiz. Uysizlar, OIDS bilan kasallanganlar, zo'ravonlikka duch kelgan bolalar yoki ommaviy guruhlar, masalan, futbol o'yinchilari yoki nafaqaxo'rlar, bularning hammasi borib, Masih uchun qalblarni egallash kerak bo'lgan jamoat qismlaridir. Bu xizmatlarni tegishli tayyorgarlikdan o'tganlar, muvaffaqiyatli ish uchun malakaga ega bo'lganlar va biz murabbiy deb ataganlarimiz boshqarishlari kerak. Odamlarni o'rgatib, ularga borishni va yetarlicha uzoqroqqa kirishishni topshirib, ko'p hosil olib kelgan holda xizmatni kengaytirib, chuqurlashtirish mumkin. Ko'pchilik o'zini buni bajarilishini ko'rsat va buni biz bilan bajar bosqichida topishadi. Demak, ular odamlarni boshqarishmaydi, ammo ular shogirdlar. Ular qayta tiklanib, hosil keltirishadi. Lekin doimo murabbiy rahbarligi ostida. Va nihoyat 10% puxta bilimli murabbiy bo'lishadi. Bu bilan ularga shug'ullanishga bering. Keyin esa ularni xizmatda ishlating. Ular bor hosilning sarasidir. Endi ular o'z harakatlarini boshqalarni ishlatib tiklashlari kerak. Bunday odamlar qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik yaxshi bo'ladi.